Ta kaya on naali nyinga nga Paul ma Korinti nyima yo. Korinti naali nyinga. Nyo goromo. Ma Paul, wei esolu wez menge Kristo Yesu di yuyo ne tabalo Timote. Tumaan me ta kaya agane. Tumage mbame ege eso ngbe da nyima Korinti yo. Ne eso nyima lela, mbaba denga paibawe akai ege ti tinga da yo. Tuzemi, ta ja eso ne kibalu Yesu Kristo palab min lotie ne pehez melanga. Tisa eso, wei egera kibalu Yesu Kristo ja ne ena rabu dodie ne ehezo dalanga abdenge budayo. Ehezo dalanga ataku nyomong denge daze peteng nidoyo ne debezi riheze toro mbabawe kunyomong ndende dayo panyina. Mbubioyo, ezima mburu doku kunyomong sing eze Kristo yo. Mburo esidengo ni Kristo enu eyo ne ehezo ralanga sing. Par doku kunyomong yo. Todoki ize eso eteng nidoyo ne ehezo milanga ne eya minyo. Ye eso ehezo ralanga yo. Ehezo yeze tebezi rehezo minyina ro. Ne erok mede kunyomong wei edoku ro ezirayo eda. Puyole, tudomi liu sing mbubioyo. Tedemina oze. Ezi mambu danime tudoku kunyomong yo. Mburo eso hezo milanga. Eze ehezo danyina yo. Tabala. Telu weze etelu kunyong suso ngode to azi ejarida. Nebe neru sing. Nebe delis raha mayoyo. Halri mazaze. Tedengelo gda. Tuvunumle. Tamamore deme simzong no. Palabumbu zirida dasira de daulu. Elebu weze rita eso wei evizu sirayo. Ereke kung. One yabene danyo simbobuda. Egon edasira nyo yabu. Tovunum. Tedaize. Ono taso ne danyo yabu. Mbubi oyo. Mumama ezen nedo. Alo atende eza sodo yoyo. Puyole. Eya zakye eza sodo yoyo. Ne ojo suru. Ne basa meyro yoyo. Mburu gundu na yolese. Tunora daze. Tewezu ujo gedenge yojine. Kosu gosu me sindale. Tuwe yai, ne ruyo du du vunum. O sojo lo belene bedenga. Bedeke eya long zinde yo bedengna. Ele o solo ti yo bedengna. Ma ma me na tu yim, ne bedasena ndo egalo na eno yo. Manda luze, egong di denga di dano jame. Hale edem bazo di dano ze. Puye indi takibali Yesu beso yo. Egong do noro, ezeru gondo no miro yo. Ma temna o sing ze. Ono nam yo ma ruwaze manjalo ne mede gom ne mulanga holu manabule. Mango yo medele melu weze mowolo Macedoni ne mali ni berele mandas mede dengo. Pobo ebozo esinam ne mowolo yude. Mbo ma ruwayo puyo ye malabubu yawe. Ya malmazana e ya almaza agenaz ma abozo mewe ne nosinale tomgurum tuyo. Ezi mambubu geto vunumze eso elezo edom kawyo. Mburo mayo donume nosinale. Mbubu yoyo, eso bialo Kristo Yesu. Weema ne silu nosi, ne Timote, tuzusu odom mwhe kudayo. Odoyo do nosinale tom gurum tuyo. Ele mbubu geto vunumyo, ere ke edom. Ono wolo nodo kangze, mbubu denge pay eso heiruze elakuruyo. Elak bedenga pay ne beteng ne Kristo yo. Torole. Eyore denguna. Ne rihi esozi. Pelambo. Ne bekene esonu kubuyo. Esonu. Emomo eyekinase. Taneme. Tukparung. Tane Kristo. Tegwendo da. Emomo elezirindo ese holo. Elaburo yoro. Eyuso. Ne eharu evezu giriru. Mbo wolo naze egongdo hao. Nyimlebo. Mbo eheiruze eharu yo. Ngo eso mangwa koze ege ma seirudu. Ye menja to yo. Ekum. Mbubu yo manda dasi buso mde korentu yo leze. Ma sola ze ma lezime bada. Ti chayu mze ewe ene lidaw. Mbubu yo yo. Ede mwana u lidaw sing. Ele de lu weze. Dan merila domye. Ne ewe lang hulume da. Korentu nale nyinga. Nyung nale. Puyo mandu uzu ma kong mde. Ne mandas muhobu so. Ye mongo mudane muhobu sele. Abuzu eel ne malange holume yo. Pe ikon me. Mbubu yo yo. Mudenge pay muhobu sa. Kuyo mamami takale kanga. Simandalale. Mohoi eda abisina mbabi wezi bin malange hulumiyo. Nguma naozi, mudinga pay, malanga hulumu, aluatundu, manyinde hulumu yo. Mamami takayanga ne esenying ye sing nilambisye ne ezitelum. Manda mamisi, muho ebisi. Ele manjaze etele ezimambu monzolum singyo. Tovunumle, ye noyu eba, ne ea hobese yo. Bidik mama mohoye ebisa. Ele mudinga pay, muho ebisa. Ele rida dele sinye tom dunedi yo. Ezimambu muda ea zakye tem hom pudunem banguyo. Puroa. Leleyo, puweze etezi yugbewu, ne ehezi elangye. Pidekembu, pugong bekele ehoye ebisu, ne eloliu. Puyole, mindindu mizi ela mbubu uluzi ezole yo. Mbubu yebe ne mama mita kayanga yole zi. Mili uwezi, mandakami, ne manazi ndumi hiyo miyo. Elake didenge tiyo ya elake. Ye noye eyusa, ne ikbe yo. Mare mingbe yi. Male, yebi uwezi mingbe noyo yo. Mende mingbe u, miyo, ezebu muna uzi mala Kristo esindayo. Malabumbuzi satani eda weni ware royo. Mbubu yoyo, didemzi mbu eja alabu yo. Alo atu ndo mandale tru wasi, sumunzusi Kristo lang hezi idomyo. Kibo olika hamnu mo. Ele mandada we lili mbubu yoyo, mandana taba alu titi. Pere mangu itru wasi nyima mbabo jolo. Ne muwulu Macedoni egeti da. Puwezi risa esozi eyebabu tingnida ni Kristo degwendu yo, ne ruwa kitam. Mbubi oyo, eye kizi biting nidoyo, ne eya simi baali, ezi tilari sozo nye oyo. Tovunum le, tuwe ezi tilari gibangungu Kristo ha esoyo. Kuzozo nye yo, mba eso ya kibanyo oyo, ne mba belikiyo pehekuda. Mba belikiyo, sozo nginu, egenwe songwe ego weya yo. Mba eso ya kibanyo oyo, egen baba sozo nwe eha eya wezu yo. Puyo le, Abuzuzi ela domende. Tuvei ezi ea zakiye mbaba wako esodom ne balak ne dade yo. Ele, taale mba esodia ne duyo du duvunum e sinda dane Kristo regwendo da yo. Korenti nale nyinga. Nyung naduzo. Tiyo du mbu. Puwuluzi, drone rade wulo na we. Ya abubozuzi mama tega esi. Ezi lela lakuyo. Ne pa wul nime. Mburu gewayo. Tibozo mirozi. Ema dakayana ke. Ne ewe ndo lela. Mumama ewe ezi dakayanga Kristo mawayo. Nga wolo na ya mburu genayo. Kewerala ngada. Ya denge pae buzo basimge. Ne bakalige. Muwene ezi dakayanga yo. Mbubi oyo. Toyo Kristo dingina ne emage. Pedeke dolim emanige. Ele. Eso wezu du fezu giriru emanige. Pideke bita halanzi yo emage. Ele eya langada emawa. Tiyo do mbu mbubi yoyo. Kristu yo bidingna. Nerita eso liu. Mbubi yoyo. Tina ozre bezori la domiende. Netama ma rurung. Ele eso yibina. Sire bezori labri. Eye barro zirike no hao kifam tumlara. No hao kifam mbu. Pideke baton do pa mawayo. Ele bge mbubili ni fizugiriru jolo yo. Mbubi oyo, patu yekine eyaseke. Ele fizugiriru nyo hawizu. To long eso gama batu pie pie pidan halasyo. Ne egubi yo nyelisi. Mbubi oyo, eyeba ne muiz esinda nyelisi sing. Ne Israel nyema tabazuzi bochonei. Ngu kubi yonga, kedewotam. Ye baton do diye kine eyaseke yo. Te wulwe ezimambu eso gubiyo pala yo le. Ezima fizugiriru dume nya wulu gubiyo nga kabal kakpim ne bekilimbu yo. Ye baton do diye kize eso oho ne eyane ekubo dom yo. Te wuldu ezimambu e gubiyo pala yo le. Ezima no haw gifam bu biye kize eso edizuru yo. Pe wulu e gubiyo pala kakpim ne bekilimbu. Hal debozo rutoze. Kubiyo nga kanyelisa yo, ka daso nyelisu, nga kanyelisu lele yo, kojolo. Tuvunum le, ye mbubi yo tam yo, pu wule ezimambu osogubiyo bala yo le. ezima mbububu nyawa tamnyo pe wologa pim ne bekelembo ti yodo kale to mbubu yoyo ti dalu mbubu o tamnyo ti lak ezimo izu ku huzu e sinda kede kayo e huzu ageze Israel nyima edana ezima mbu e sinda nyelso mukyo panyung da ga kparung ne halne zona ye pagalo no haw ke bum da kayo panu kodobu Pue ezi kede kanga, ko huzi be sinda tamnyo. We ene Kristo be gwendayo, ere kekung e sinda kede kanga kamuke. Hal nesona, ye bagalo Moise dagesi yo, pue ezi kede kanga, ko huzi balimaza yo mbuyo. Ele pue ezi bamon e sodom da kaya dazi. Alo atundu no yiki ene mon, ne ebe sine kibali yo yo, kede kanga kamuke e sinda yo. Ngo kibalo eno le fezu giriru. Ne tende kibalo fezu weyo. Pere nyima we pati yo. Kuyole. Mbara radinga pay. Po gulide se yo kede kanga yo. Tuna kibalo kubo yo tam. Ne ritezu wawu eze eno yo. Mbu yebuna. Ne betengo ne e fezu giriru yo. Ne egubo yo tezu rowu dojolo. Korente nale nyinga. Nyung nanza. Ashe laban duru, ne eruru no hao kifam domende, puyo bi disuru domada. Ti gizimesa de laga sensis wefeyo, ti bezu eya, ti lezu asodom. Ele de nyino ziba wei etari lu eso esindayo, tuyo du dovenum kpayembo. Ye lang heze dom du dizusu yo, ti da ewe jikwendo royo, mba beliki yo ti we jikwendo. Langa kwezing dena mba kedenge wiyo kanya do huzi balimaza yoyo. Mba duwe jikwendo, plabu mbose, pada na ezima mbo lang heze dom nyalimye wilo Kristo gubu yoyo. Ono le eso lezo. To vunum le, pede kira mama rodom duzusu. Ele Kristo Yesu wei ege kibalu yo, edom duzusu. Ndori yodo ta mama to yoyo lese, de gemu domlara Yesu yo. Mbubi yoyo. Eso we edomze, nyalemiye enyale jikwendo da. Yo, enurro yibina, ne enyalemiye enyale dalanga da. Ndi yekine ziritili egubi yo, nga kanyelizo Kristo esinda yo. Tuwe eze chuben we edawe nyimzosom mbu yose, pa we enase, tungzosom eno, edekedanyeng, ele, eso nyeng egena. Eya jorubata, ne panazoro, ele, pedakilido. De nazir lezima, ele, tu dololu. Pe warawa yi kankan, ele oso doloru, pa yakro ne deto, ele rezike. Yesu zim zizi nweru dumna da tam, sebe wulize, ewe zu were da. Yesu yole, tuwe sim no da tam diwe zu jaw da ze, po wulize, pa ro dumna se ezike yo, ewe zu weka da tam. Po yoruwe sim no da tam, mbu yebune ihu we zu. Pa mbo yo, ezima mbo, tuwene lima sakuruma te lida wena o da, eziba mao esoda kaya da ze.
Ma wen lida o yo mo yo da?
Yo, mbo rori wene lida o, po yori yo do. Mbo biyo yo, tinawazi eso wei evezi kibali yesu yo, egongdu vezu ruro, ezi evezu yi yo, ne eyele ne tanemiru wolo ejolo. Mi yo bidenge paye blak mbo se. Eso eting ne eluti yo ne eya eya sakye nyo. Elak mbuse, mbaba sange se ehire ese yo, petez rou. Tom do, di yo bi disu do domada. Pa rurung orang dem yo, tagal zo tezu ba urung tam. Mbubu yo yo, kunyo mung jikpe ngwey rudoki riwezu jow da yo. Eharu kubu yo sosonga, kagle edinge pay, ne ka tenguri kaw yo. Turole, Pideke mbuba na yo, puyoru mazo. Ele mbuba na yo, puyoru mazo. Mbubi yo, mbuba na yo, puwa alwa tupazi yim, ne mbuba na yo, pubu nyo watam. Kurenti nali nyinga, nyunga kbanzi. Tuvunumle, tinawuzi ye dumnangar wani kideng yojine, nekewe ezikrandu ngutuwe kideyo, koyo la yo. Tuwenu dumnale ka osoda, kewe eziduwa yo, pideke eya manige, ele, osomo mo manige, kawa tam. Toro le, disi si krando ongo kde, ne delu we kpimze, eso oso zoro darwanga kada, ne buwe eze, pozuru wunduyo. Mbubu yoyo, ye rusu kada yo, te wa tombolo. Alo ato ndote dinga duwa krando ongo kde yo, disi si nebenero. Mbubu yoyo, te chaze eso oho zitum na angarwe kada yo. Ele delu weze, esuru ro oso da nyinga. Pere mbubu wezu ya, plezo mbubu zikyo pulunda. Eso mamadu na zi plezo ro mbo. Eharu evezu giriru. Mbo wolo nerose, eharu enyum leburu ro. Puyori da ilu baru yi. Nguru demna wose, yeru weto mna gana kada mbo yo, tubosi nike balerwa. Tovu nimle, te dana dibu ni dese, ele, te wane lidaw eyo yo rurongbo. Tu da ilu sing, ne du soli zede li du mna gana gada, ne du woli duwe kiba li jolo. Pu yorro duwe eru loki, se bari iwe chine, ya bere yo yo, to dom eke dinay. Mbubi yo yo, pu ez radenge pay du woli kristu esinda, ne eho ndo dom, ne ehe iba wei, kibando, ya kede kedim, mbo e laba, alo atondo ewe edumna da yo pu yo. Ye mbo, tena wazi buweze tenya kibalu yo, tenye noze, ya edi surodom. Eso zomdo, nebe kwende ne da lutu, ne mana azi mili maza dale, e zomdo jamiruro. Te rano rade welo mjolo, ele rohami warze, e kundu niru, ne ebezi ujusi mbaba kwazo bade, ese yo yim, ne ba nene mbubwe eyo da yo. Ye diwe ezi gmele mung yo yo, eso esinda diwe mbo. Ngo, dideke gmele mung. Mbo wazo nime. Mbo biyo yo, Kristo solum se tune mbada di disaze. Oyoguru mkong sebene eya denge pay yo yo. Pudobuze, eya denge pay seba. Kristo sebe eya denge pay yo ze mbaba we wezu yo. Pada adas wezu jo, ezi ba mama beli uwe yo. Ele pa chago, ezi wei ezi bo boyo, ne eso fezi yo. Elu uwe uyo. Puyo le. Pugbao nelele yo. Te da so no yo sim ese yo. Pa ese yo re sim Kristo yo. Lele yo. Te zim mbo egewa kpem yo. Toro le. Ye no yo ne Kristo pegbenda yo. Pundu bose eyo gefalo. Mbo be kegbem yo. Prewa ne kefam ko. Eso wey edeng ne Kristo yo ne dane riche yo. Ejo lo bedenge pae belena. Ano dono se. Tuwo ni eya lela ejolo, ne bane ebe chiruro. Mbubi oyo, Kristo yo esoka tingna, ne ene eya denge paybe chiri. Peje yu mbubi daale, edakwa baguwe kimne elabonu dumye. Oruruzi, tuzu si che yu mbubi dom. Puyole, tige Kristo diya. Eso dungo nuroyo, ne etendu eya, alo ato nduri hii uwezi. Tidendu me, edisine mene eso echo Kristo yo. Kristo dalaka wekim kaw. Ele eso zoe dago wekim ze. Tane edekwendo dale. Tebe se eya kotoza. Eso no e esinda yo. Korenti nali nyinga. Nyung loro. Ye mbo. Mbada tane eso relaka domenyo. Dozazo mze. Eda wek luti indi elabumi yo yim. Mbubi oyo, oso yo daze.
Pidali di wula bole, manenin. Pidali nyo ya bole, manzenin.
Ene jamezi, leleo le eso di wula bu aluato. Leleo eyak eyanyo. Tujazu noyo eda abizi ekbezi niru. Tume indidi laki yori yo. Puyori nyakibanezi noyo eda tole eso numo uda. Ele, te dengne ezima mburu roku radi sing kunyomung ne kedera. Ne nuzo pa dayo puyo, ne de wuli zirige eso dumlara. Pa maburu, ne paruro salika, ne pali ziroyo nyaru. Te labuduma, simyo, nabu ida, tuduro, tudoto buyuro. Torole, te dungu ne da chirichiri wetu, ne do longzinde, ne da diroku, ne da jami lagasi, ne vezugiriru, ne do zolum sing, ne do vunum dom zusu. Ne eso dung, poyo, ne de wulize dige eso dum lara. Tegbaka mbubu dozayo, turoke, nerilakinu yu. Ezi yu wundu nduboro ko nemye, nenu wangba dayo. Nabaye roro hire, nelela nya roro fe. Nabaye zangdu, nendela nya doro. Pabaka uru ezi jeti ayo, ngudu vudu mduyodo. Palake ezi baasangdu yo, ngubazi mdu ujamye. Pabaka uru ezi sirayo, nguru wewezu ezi enawo yo. Bohongda nungbangu, ele baakoro. Babu suroho, ele duwe langhulumi dabaru yi, tuwe ezi kunyongdenayo. Ele, diye kine eya zakiye hukuba de osonu mouda. Tuwe ezi menveibu yu wayo, ngo, tuwe nebudenge pay. Kabala kore nti nyimame, di heimi mbubu eradayo kpay. Tu zolume sing. Di de kizi zide solome, ele, migizine ze e soloro. Puyo moyo do nime, ezi mimbi yo. E soldo, ezi ruzolo meyo. Mine mbaba anyan kristo yo. E da akpende, mbubu yo yo. Ezi ma mbubu dozayo, ne mbubu datozo yo pubuzo vukpende. Ezi ma nyalmiye, ne chukpendo babuzo vukpende. Ezi ma kristo, ne elewu babuzo bane inirama. Ya ebe kristo do, ne wei edeke kristo do yo, babuzo baka. Ebe esodwa, ne kumula bagawa. Ngori ge eso wezu duruwa. Pweze eso yoduze.
Mewa po jolo ne manewe tudro. Menka pe eso ne peke meya.
Yo, pa maoro roze. Kiba olu donze.
Ele azewa mba pata ne eibwe. Eta dukune azilu mabuyo. Ne piyele mamume.
Kiba olu dung dinga dotasi yoduze.
Mungonge umeja ne meke mambiala ne membela.
Kurenti nale nyinga, nyung lube. Manda balagu sola, mbu oso hiruze elakuru yobu yole. Puwezi riili ezotu ndudibusu dumnayo, na ndudibusu kalizoyo tidinge pay, na duwe chirichiri. Puwezi ritezigewu enyuma singde wizu jowda, mbu buyoyo, tenyange. Puweze ekpa mnimidi, tidala noyo mbu buveri uyo, tidaruzu noyo. Tidebezu ro noyo, ne rikwizi enesida. Ma yodo mbuzi mangumudom, mbubu yoyo, ezi mendemu yodo yo. Pabu weze danime, tisi ya tuwe wezu yo, tuzolime sing. Meweni lidaw sing miyo, mangundo nimi sing. Malange heninu, nimandahulu mi sing, tago nyomang dengeta. Tore dalu masedoni egeti dayo, tredate hezo kaw. La buku nyongbu denga bida, tana eya le la riyuwa, ne sondu paru. Ele oso wei ehezu mbapuluzu badi edeyo palangayo, eyebane titi kodo jolo, ne talanga he. Pideke ogomdi ke hezi ne talanga. Egediru ro ezimambo ehezi enyindeyo. Eherizu miluwe kpimzi enam, iwi umoyo ne eloke. Mbu yebina, mandate zuholomu. Bana ozi taka yanga ma mameyo. Kada adom weki mlanga, ele, maakwiru. Pa maakwiru azi kada adom ka weki mlanga aluatu pazi yo. Manda ahulu milele yo. Pideke mlanga weka yo manda ahulu ma. Ele manda ahulu mine ezi mambu. Mlangu weki yeyiba, ne elezu wetu yo. Mbubi yo, oso zoli nezi mlanga eweki mbu. Pideke ralabu nime kideke dim nabu yo. Tuvu nimle, langu weki endidilin oso jolo yo. Tiek ne oyulaz wetu, ne uhu nyu yabu, e kwiru. Piye leke ding langweke yonyogon nesim. Eso ding ne ezimambu milanga wekayo puyo, e na ambu bileme bidayo. Echo ne ena ezimambu, emazo bidingi puyo jamiyo. Echo ne ena ezimambu, ebezo oloke midiyoyo. Echo ne ena ezimambu, feekpame, ne mbu bidekediyo. Echo ne ena ezimambu, Sondu kwa meyo. Echo nena ezimambu. Mili uweze. Edasim nao yo. Echo nena ezimambu. Blak me honum yo. Echo nena ezimambu. Echo mkiwe kem lauro nangbango yo. Ewele budinga budaze. Ede weke buyo tom dudida. Puyo le. Ye mama me daka yaga na yo. Pideke wei eyu saya. Wei bayu sina yo. Pada no yo mama mege. Ele mama mege ze. Ena eso esinda jamie, ezimambu enyakbana royoyo buyo ralanga hewa buda sine ralanga heurike elera da getezu holumu ala tundur nawasi titi da holumu ne ezimambu mudinga pai iyebane elmaza cha aririyo ma sammi ejolo edarumfe mbubiyoyo ezimambu duhe yumi tovonu mbaroyo mburo mudom ndur heititiyo telabumbure idei alo atundu titi gomdeyo medenge pai e nyamai na omwe chamie edozo buyole etes me zolo buyo manda holmu poi poi mbu buyoyo mambuzo manda mi lu pudenge pda kurent nal nyinga nyung lutozo tabala tijaze etili loti ndi osolab macedoni egeti da yesu angbada anyimayo Dakwene kunyomung sing, ele balanga hulum sing, ne pahane balanga dinge pilim, ngubege kunyong dunak pim. Mehe yumi tovunumzi, pahambu babazoyo, halprebuyo, pomomo basol nembu. Pawebe chayeruzi, tuhawe ware, ne pasinuro o sonyama. Palabene bekele ezere mazoyo, pajaleba de bao ne pechele kabalo, puaile, peyebunuru bade. Eze osolu weuyo. Eze mambu titi ka basili di mu mudeyo. Puyori dindi ise enya abana. Ebe si mudebere. Ne eteze solum domende eze e bazoriyo. Ega nyim duna asonu mouda. Ewane lidaw sing kristu yo. Ezi su osodom jame. Mbo eze myo. Purowa. Enya kebana osodomeda. Ne esol du sing. Puyole. Ela solum domende ro. Ne melange dinge bilim. Moyo do mbuyo. Pideke baat na teo mandome. Ele. Ezi mambule la nyakbana yo. Pudom mwhe yu mwse manase. Ewe no solum singya eveina. Mbubuyo yo. Ezi mloti indike baali yesu kristo labru yo. Enu wei e kenyum do yo. Ebe se ede kunyondo me yo. Sebe tengne e kunyondo tu yo. Ne e kenyum do na. Leleole, mbu mana lidi ha ubune budom da ayo mehe yume. Pindele, me solna, na ele bazu lidi indiru hau. Ewe buyo, na etes domende. Etes re labo, na mulange dinga, eze eiro yo. Elabre eze mambo ebozo yo. Ye eyo aha buyo na elange dinga bilim yo. Eso mubu, na emazine mbu pundu wene yo. Emazone mbu eveine yo. Mbu buyo yo. Pada tozi ikpizi minisi daane, ekpazi lela, ne biyele osogu nyong da. Elebu eze mene mba, eze neyo, iwe egmang. Mba me ewe ninyim leleyo, ekpabunu eze ni mba bawe kunyong da yo. Ye nabuy da, egome osogu nyong daane, baba we ninyim yo, ba ase ni me. Mbu ye kinna midenge pay iwe egmang, puwe eze bamao osodom dakayo da yo. Pama ozi,
We e kudono sakeyo, e dawe na nebekele mbubu bozo yo, ne we yi elu kupaze yo, nabe ita atero yi.
Risa e so we eba, ne titi nyakbana ro miyo ezira yo. Dihe yizi eko mdene edisi, hale omo mokpim, e ruwase e gong mde, ne elambo ro. Didi yu ene tabalu we uzusi lang hezi dom sing, ne pasangi yesu angbadenga payda yo. Yesu angbada anyima lezene ro, sedana ericho, ne rimuli diye ndiba hawayo. Mbo wolo na kibalo mwamo kubyo, ne ezima mbo delu weze, de senile layo. Te chazu noyo eho mne ro dom li di iso sore ndi tujon ne diyoyo, tu dom da. Ele rijazi rila mbubu muna sebala kibalo esinda, ne mbubu muna sebala eya esinda royo. Tada balu we didi yubana imbuyo. Tumwazo yi tam sakye, nedi nazi enyakibana sing. Leleo, li ungu edami sing yoku yole, edezo yubana anyawu. Titi le, ege mandaba luwe imane yi tilak domye mujolo yo. Pusa tabala lela mbapazo yo, yesu angbada anyuma tiyu niwe, palakze kristo hire ese. Ewele wene banaze ezolwe, nepo wuli yesu angbada anyuma. Ne patelize tuwenu tovunum ze rekonde ne me. Kurenti na alinyinga, nyung nako. Pufais manjas me maun me hei me lead in the dean or son yamayo to dom. Mbubi oyo, mana was a mumma milu wese essenwe. Puyo manzam me masedoni yamajolo. Ne me hei wese. Akai egeti da yesu ngbedanya manyoza badido binde sabaha. Mubana nyao labana badaya sakye honum sabaha. Pambo, mendi utiti, netawa lamba mde, se samtondor zame. Harende ryoyo te da ko de seyim meluweze enyozmede ne erankpam ezume heyumiyo pede kemboyo ye mane macedoni nyima tugum de maneme ne edonyoz de harende yo fegbaru liungore tamiyo guyo pugbamiruro puyo mama zasi mendendu titi ne edabala mbase panya bana peremno ne boko mide ne bonyoz harende erwaze Ehan Melange Dingayo. Ma talule, Ponyoze Bedinga Basse. Mbulo Nazi, Ehan Solem, with the Kennegy jail. Eda saw the way a roo bazio, a gong bazi, ne way ele roo sakeo, echo sakea. Where's by way eha eze ero a dio? Eda hanelang besse, yaki jail. Mbubioyo, a sozolu way a han lang holomeo. A subbuzo eha me bedinga pine a bekelly. Bere ewan mbubu denga pai bubu wazo miyo alo atu denga. Ne elabono tumegibana sakye. Mbubu ma asodom da kaya daazi.
Eso labu konyantina kujong ne elange denga. E jamila gase wetam.
Eso jalo ne haru domazi eru. Ne eha ito nonzi eto. Onogon ne me jalo ro mbubu denga pai bubu wazo miyo. Eye kini buhu ne me jamila gase tezro. Eye kini ewe ne nyim sakye tam. Ne ebeze ewe kujong labuyo ne melanga denga. Ere eya sakye sang eso kujong we elakwe ne richelo weyo eyo. Mbubuyo yo kujongo pedeke eso nyo marike guwazo. Ele kie kine eya sakye se eso ne basame kuyoro. Sina mbu ezenu weyo pwolo mbu egena yo. Pere eya sakye sang eso ezima mbu eron kristo lang hezye dom nyoyo puyo. Bazanga yiro ezimambu munewe ne lela denga pai edayo menyim ne langholume yopuyo pozolo missing ne besa so miyo lotizo sorande elabme ne de veika mayo tiyo tusa so egujo ngug galeb denga pai yokuyo korente nale nyinga nyung hiu ma pole Mana was mundum ea yo doz moa bojolole. Manyang besse. Mundo bulungle. Manyazoe. Mama mandungo ne Christo liling. Ne ejame lagas boyo. Ne mundun du mizi. Eda lana manyazme. Aloatun du mongong medeo. Mbubioyo. Manzame ezemambo. Mongong nyazo. Mbaba mazo ze mana mandaba la. De jacu wizu eze gedingan yumeo. Tovunumle. Tuwe gedingayo. Ele de lakuyo ngu kedenganyuma lakyo. Mbubi oyo. Pede kohozu ngwe kedenganyuma laknu yu yor lakna. Ele wei elena sojolo yor lakna. Ewerung. Ebezo eyoko osoku indina remelie. Enoruruzi ni jetim dom. Enoruru yoko na mbutu kbazi ya dekene eya numoze. Pada atele esoyo. Tuba eyaze. Peleze balamaza na banya kristu. Rang pamzi ye edezi nyam. Ne busa mda na ba yo to hoba nbang ena wondu ese oyim ye noy ena emamaze ege kristo dule blabe ezma enaze taro tige kristo nyima eze enu yo pa ma klekund na wtonwe ikbalo haru yo yo fe ekpam mbubu yo yo e haru isi tisinme ne ebe esonmoda ele eda haru isi turozinme Ma chaze emazizi, mamami tagesizi sondu ekpami. Nabe yo duzi, tagesinzi polu mayo suwe gare, sidom werung. Nguda na iri wale, ewe ejandu, tomdu eyodu yo, te wazubiyo. Puwezi wei eyodu umbuyo, etili jamizi, tomdu rumami, alo atu nduru fe mjole yo, te veyindina, mburi laki, alo atu nduru wa mjole yo. Ti chazo dadik bawze, di kedine ya rumazina, mbaba ulo badi yimyo. panyong dafe yo pegedo ne bade ya pamazo ne bade ne bamama tale tome nde aso jeldo yo dire kedo gondona te kondona na bayuro aso do zirinis da tome nde yo nde lese hale du koro mde puyole tu gona o kristo lang heze dom mde yo tu dere kamanga aso ruru yo koyo mbubu yo yo tegen ne kajala nyima mba pogon me do yo te kondo ne lela aduma eleri da luze e da zuli da wono kristo yo pere re bo zuri la do me hekuda ne pere ne esinda eleri la ke ne bre mbu osoruru yo puyo puaile te bo zuri wolo ruzu silang hezi dom aje wono agle bolun menyinda yo ada pu vezi re kondo ne mbu lela adem labo yo mbuba ma esodom daka yo dazi puwezi wei egundo yo ekondene mbuku bale labayo mbubu yo yo pideke wei ezang edi yo egenene kibano kibale esinda ele wei kibale sangi yo ono le kibano korente nale nyinga nyung hiu nukurumu hai lele yo mendendi mizi edisi mang mendo dom emodo malak miyo zuse eze esoyo mbubu yoyo ewe eze belewe edase abalo no munzu yi abalo gurumyo abalo nule kristo ele sondu gbamze eze mambu tumgu ube ejet eve ne ele etuyo no edako iliti mulumaza ne iyele kristo we izole ne milanga denga yimfeyo mbubu yoyo ye noyo egome uzusimi yesu dom ne tuwe nende ne ndudi yuzu simiyo ya ekedmi fezi ugrere ungo kuwane nde ne ngo ee muwayo kudom ya ekedmi langheze dom dutuwane nde ne nduba heimi ne idisi yoyo idisi uyem gidisu ea mba ekbaku uwezi bege kristo di ya susa ungo mandasase paglambeyo pa menveyino lilingyo manzimin nabuyo mbore wole mikpayi aluat gbegbe bedenga bda moluzi mande ne munzu simi esolang heze dom fala malabo mbuzi pukpazi miyo mayusa yawe manduzi yesu angbalena mendi saaza ahaim ne manzene me mawa mede ne mewe lidi egunyong dale manda solmi mda noyo buyo ele yesu ngbe danyima mbabale ne macedoni egeti dane bokoyo mba hanam mbubu deram yo ma rok mande bedenga bda simanda kenme soto mondoku mande mburo ezimambu kristo dovonu mwe manda ayo mangaro mse noi fei akai holu na kwedaze erango mze manda kondunu domdo mondo sol mi yo moyo do mbuyawe ai osona wazi monzol mi mbu malakeyo mwa blabu yoze mandonu mo mbaba nyono zube hu mbaba wana ne pakondese padome labu weze tanyinde yo yamba pejete gijetu zubege kristo di ya pa yo du do vonu mbadome labu da pa bese bade kristo di ya kebeso tom done te vei biti mbubu yo yo satan mama nyabeso ede eso di yuwe enyeleso yo puyole pudaro zumeze edumlara nyabeso bade eso dumlara to vonum nyima mbo balakyo mbo bugong demna manda se mun he yuze mda noyo eda mazze menge gmelen te ye egbam ese gmelen yoyo e hamware ne maro mambuz mangund base to vonum le undu moyo do lele yo pede ke ke balo hanam numo ze moyo do ele palabam ze mangund yo moyo do yim ese gmelen yo mbubu yoyo ezima mbu eya zakye kundo no mbubu ekede nyoyo mburo mongo kundo ezima mbu ege longzindayo idisune amoya kemelmung domnawe mbubu yoyo idisuze mbabaje toze bege kristo di yayo palab me eziyo mayo ya poto miyo ya bejetmi ya penuzmi ya pechebmi kadanze ichone ene ezima mbu ugbam fe pemize moyo dzede ike ajamayo tedanas me mbuyo pa mbuyo ye pejebu noyo ne ekondone na buyo yo maro mangondo onubu moyodu ezik melenyo eyamba pege ebre nyima nawe maro menge ebre do pege israel nyima nawe maro menge israel do pege abraham lirda nyima nawe maro menge elirda do pege kristo tumlara nawe to moyodu ezimanyuda afeyo menge kristo tumlaro ne bekelewe mbubuyoyo malabu dumie ne bekelewe parum salaka tam sakye ne bekelewe pamabam sing mambam choru semdoro yuda nyima mabam dang koromu fe ni naza tam gagbanzda rom nyima nyulum agbaze tam naduzuda tam gorum bayam pese manze tam naduzu temele solum manjalum dawesin ropilim manumong dom da baro yele monjorism posse ne dengu ne teto ndende ne lakeng bada monjor rosim mla ne mbabage yuda nyima ne mbabade ke yuda nyima yo ne mbabaja tozbe woni lida o kristo yo yo benisda malabutuma woni awagare yo ne benim sing na beidale manjan mese ne nyosi no logotu pakum na beidale mewe no hoku yo mandawe ni wunjizu munzu ne ninkakum ma chazo yo do kunyomung lengdom devengu yo yesu angbadinga pile ma zakonam ye no ye ewene ejando esonmo dayo puwe eze mewene te dayo ye no ye edole esonmo dayo puje emduro sing ye buez mangunde yo mejando mangunduna esowe ege kbali yesu chayo enawaz majato pasamitam wiya ososo aritase kasinoize echonne damase tetuyo alo atundu mawe berio pundu enu eru ne eya se barang tetu no nosda ne bakpam ele na bakpam parum dokuda ne bedisim ne mundori ende tuwe tetu golonga soso yoyo tuwai ne mandole eduhum Korente nale nyinga nyung hiune nale Pues mangonde ngukundu feidu lele mangedu me mbuke bali yebene mana ne mbu ewulam doze dayo pudom manzem kristo du noyo pedale benzi hiune nanza yo osokpa zoyi ejolodu esodayo manda telezi tovonum pogbaza ya egalzar kgbana osori kezimna Manda se yodu rurose. Manda tele se dovonim bugbaza iya egalzare kikbana. Osore kezimna. Ele mana oze. Alo atundu osokbaza iye ejolo kubu yodayo. Enidom du eya ebezo boyodudu. Nebida hanmo oze. Eyo eyodudu yo. Mongongundu na oyonu. Pidik mamama mangundu na. Pudomayo mejando mangundu na. Ye melu ewez mangondo yo manda kigmelen bubu ma kondene mbubu laba deide yo ele mondoko mande mangondo mbubu daze noy eda kpam esirinde manda taliyo melu ewez panyamum mbu malake ne banayo ne dovonu mbu moyo doyo poyo puyole pucho manda akpaze mande mbumbu osowulam yo puyole parum kudong ne kusalom Ngole satan diyu. Menden dike bole tam naduzu. Se elezim kudongu kda. Pere yojo samze. Loti endir da mweyo. Turong. Mbubyoyo. Nye yand da mawolo mundung dinga pay. Puyole. Pigilde uzu mangonde. Ne malange dinga. Me ejandu yo. Ne kristu dung mwemo yo. Puyo manda hulumine ejandu. Ne tutu. Ne teru. Ne waiwe u kankang, ne sisi nwe manu kristo numo dayo. Mbubyoyo, alo atundu mwa ejandu dayo, mwa rung. Mwoyo da ezi menge gmelengyo. Ele miyebina, ne mwoyo dumbu. Me pi munaze, elu mwoyo. Mbubyoyo, pa mende keboyoyo. Mba ekba kwa wese, pege kristo diya susayo. Pa da noyo de kalimbyo. Alo atundu malaka dumi emideyo. mondoko mandi bedenga bda ne eso tungo no moyo ne ela ke ehamalaga se ndende mbuwulo naze menge kristo diyu ebe malaba yesu angbale ne danyuma ne bekeleme ya mendi kwizi minista ayo yembu ikpom meza tondo tiyo monyoze mandi zimongo mde tozuriri mandalo yo ma boso munda noise esinam mbubu yoyo pedeke menye manyino ele mumomo manyino to vonumle pedeke biya chazo nase se chele se nyima ele nyima chazo na se bachale bebiya male pa mangba manyim na mawe kemi yoyo pe chayim mbubu yoyo mambuzo mangba mande maha ne biya menyu ese mangale me zolu yo odo solum jamin nawe yembu Mumama ena was manda abos muda noise esinam. Eleleleo. Noe buzu emazzi. Menjetemeke jetto. Nemihimi. Mandang mba mendimio. Pada no yone. Mohos minista yawe. Mehei titisi enya bana. Ne eko mede. Ene tabalui esemayo mindia. Titi gomio. A hosi minista yawe. Ezebu de kelumaza kuruma. Tanero domna numo gurumu dayawi. Pudoma emazo mudaru long zirijaz di dizra de mujolo. Tabalago sola. Tane Christo regbendu yoru yodo umbu eso senda. Duhe yumi budenge pai. Mbuzi, etez bu eso numoda. Mbubu yoyo. Mambusu mude. Ele sondu bamze. Ma makeneme ezimilu woyo. Nemu mama e nam ezimilu woyo. Tegbam durose mama kenu yo ne eze semie ne bana ne barie ne tutu ne e adom yo odo ne tekpazu ne yemyem lagase mehekuda manda so bo so medeyo so ndugbamze me so rum fe mudomda tegbam durose mongong demo mbaba la bagwe kim dolong ne bada ha haitu ne ezatu ziyo pada e asakeyo Korenti nale nyinga, nyung hiwune naduzu. Mwoku umideyo, tozo umanduyo, pama esodom dakayo daze. Pucho baku noyo domle, puweze eya nale ya naduzu eleze asiri gurumdiye tiyo. Aluatu ndo mako mude nabule diriyo. Ma tempa u mbaba alabagu wekimyo, ne eya lela adinga pay. Leleyo, mandadasi mjolo wewu. Pa ambu, Mandasu webau. Ye mandasu busu mudeyo. Ma kpiu mudanoyo. Eja azima wole me ezima mbo moyo odo ni Kristo noyo yawe. Ma wole omiro. Kristo deke eja mmehe kuda. E wole ome irung. Mbubi oyo. Eja nduyo baga mei kamangoyo. Elebe dengine esodung yone ewe wizu. Tane ere gwendo dale. Tue eja nduro. Ele alo atu nduru gong mudeyo. Esodo ndunyozo no dom mehekuda. Mumama edak medane enaze ewe lida unumo da ayawe. Edatelize, mene Yesu Kristo egbenda ayawe. Ye ena oze eve ni lida u eole, mbole. Egong na oze tara dakrada nerinaze domuna. Torole, tuzo oseze medane oye eda adasikwe kumnabwe olabu. Te chaze retengne buyone, te wole zere muna. Ele, Pa blak me ezere damuna yoyo. Mi mela mbubu eri uyo. Mbubu yoyo. Tuve nidung ni zede yedo ni tovonum numo. Tovonum mbubu dom dariwe rung. Pa riwe ejante na mimuwe rung yo. Blak ruli ling. Mburu zo asosi. Eye ne etezikba udung enumo da. Puyo mama mi takaya alo atundu mewebuling yosi. Mongo mandale mi heku dale. Manda nyazmi. Tovonum le. Kiba ole hamdung zi manyazinimi. Ne monyoze ni mingbe. Ele, eda hammi si moyo kende. Tabala. Plabu uri. Enya abana ne etezibu osonu mouda. Ehezira malanga. Ela nogunu mo. Ewe lang hezida. Ne esowi ezole eya. Ne ehezi balanga yo. Ewe mujolo. Isera majami ezibu muna uyo. Osonye medenge pay zemi. Kibolu Yesu Kristo ela medenge pay lutie. Ne eso sole me, ne evezu giriru we me denge pay mujolo, ne kikpende me.